This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่35นะครับเป็นเอพิโซดประจำวันที่3ตุลาคม2019นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมอัดพอดแคสต์นะครับอยู่ที่ห้องประชุมที่ทำงานก็เป็นวันที่2อยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะพยายามอัปโหลดหรือว่าทำพวกทำเนลเขียนแคปชั่นนะครับแล้วก็อัปโหลดให้ทันภายในเย็นวันที่2แล้วก็จะpublish อย่างเป็นทางการนะครับลงไปที่เพจ Facebook นะครับ C2P แล้วก็ underscore golf นะครับก็จะ publish ไปทุกๆวันพฤหัสส่วนใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเป็นคนที่ subscribe ใน Podbean หรือว่าเป็นคนที่ subscribe ใน Apple Podcast เนี่ยก็จะสามารถฟังเอพิโซด publish ใหม่ล่าสุดเนี่ยได้ประมาณตอนเย็นวันพุธนะครับหรือเย็นวันนี้ถ้าเกิดติดตามผ่านทาง Facebook ก็จะกลายเป็นวันที่3ตุลาแทนนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นบทความใหม่ด้วยซึ่งบทความนี้นะครับผมเอามาจาก adamyanggolf.com นะครับถ้าใครเคยฟังพอดแคสต์ของผมเนี่ยก็จะน่าจะรู้จักชื่อโค้ชที่ชื่อว่าอดัมยังอยู่แล้วล่ะเขาเป็นโค้ชสอนกอล์ฟนะครับหรือครูสอนกอล์ฟคนนึงที่ผมนะครับชื่นชอบในหลักการของเขาแล้วก็เขามีงานวิจัยของเขาเองแล้วก็จะเขียนบทความต่างๆเนี่ยมาให้ที่ในอีเมลค่อนข้างเยอะเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าในการอ่านบทความของเขาแต่ละครั้งเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆเสมอนะครับวันนี้เนี่ยชื่อตอนของเรานะครับคือ skill vs หรือว่า versus นะครับคำว่าเทคนิคนั่นเองแปลเป็นไทยก็คือว่าทักษะกับเทคนิคเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของกอล์ฟในบทความนะครับเขาเริ่มอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟนะครับแล้วอยากจะไปให้ถึงจุดที่คาดหวังไว้ได้เนี่ยด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับไม่ใช่วิธีการเดิมเขาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วครับบทความนี้หรือว่าพอดแคสต์ที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆมีมุมมองใหม่ๆมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของ skill development นั่นเองนะครับ skill development คืออะไรนะครับมันคือเรื่องของการพัฒนาทักษะในการเล่นกอล์ฟนะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังงงๆว่าทักษะกับเทคนิคเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่ามันไม่เหมือนกันหรือมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพว่าทักษะแล้วเนี่ยทักษะหรือคำว่า skill เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เทคนิคแล้วมันคืออะไรนะครับมันไปด้วยกันได้ไหมหรือมันเป็นคนละอย่างเลยแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างนะครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญนะครับที่ทำไมเราต้องจำเป็นต้องรู้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเพื่อนๆลองฟังดีๆนะครับคุณเคยไหมครับในการที่พยายามทำให้วงสวิงของคุณดีขึ้นแต่ผลงานเนี่ยไม่เคยดีขึ้นตามเลยนะครับประโยคนี้นะครับพอผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองนี่แหละเคยพยายามทำให้วงสวิงเนี่ยดีขึ้นตั้งใจมากๆเลยนะครับอยากให้วงสวิงของตัวเองเนี่ยดีขึ้นแต่ผลงานเนี่ยผลงานของเราเนี่ยในการเล่นกอล์ฟมันไม่ดีขึ้นตามเลยนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันกับผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบ judgment เลยเนี่ยผมคิดว่านักกอล์ฟหลายๆคนในโลกใบนี้เนี่ยน่าจะเคยเข้าสู่วงการนี้กันมาบ้างแล้วนะครับคือพัฒนาวงสวิงอย่างเต็มที่แต่ผลงานเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะอัดเรื่องเทคนิคกอล์ฟเข้าไปเยอะๆอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำร้ายต่อทักษะในการเล่นกอล์ฟของเรานะครับด้วยหลายๆเหตุผลเลยแล้วอดัมยังเนี่ยก็บอกว่าเขาเจออยู่ทุกวันนะครับนักกอล์ฟที่พยายามพัฒนาวงสวิงแต่ผลงานเนี่ยดันถอยหลังเข้าคลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นมากๆนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างทักษะแล้วก็เทคนิคให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับจะได้ทำให้เราเนี่ยไม่หลงกลหรือว่ามุ่งแต่พัฒนาเรื่องเทคนิคอย่างเดียวทีนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของคำว่าทักษะกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไร ในบทความเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่า skill define นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแปลตามลำดับกันไปนะครับเขาบอกว่า skill is the ability to make the reality or outcome as desired ก็แปลว่าทักษะนะครับมันคือความสามารถที่ทำให้ผลงานหรือว่าทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยตามที่เราคาดหวังไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับability to hit a fairway นะครับความสามารถในการที่เราจะตีลูกกอล์ฟเนี่ยให้อยู่บน fairway อีกอันนึงนะครับ ability to control strike ก็คือความสามารถในการที่เราจะควบคุมการที่ลูกเนี่ยเข้าปะทะกับลูกกอล์ฟอีกอันนึงนะครับก็คือ ability to curve the ball นั่นก็คือความสามารถที่เราเนี่ยสามารถทำให้ลูกบอลเนี่ยมัน curve เป็นไฟเฟดนะครับหรือว่า draw ได้สำหรับใครที่เล่นกอล์ฟใหม่ๆนะครับก็คือไฟเฟดเนี่ยก็คือลูกเนี่ยจะสตาร์ทไปทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็จะเคิร์ฟไปทางขวาส่วนไฟดรอนะครับลูกก็จะสตาร์ทออกไปทางขวาก่อนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาทางซ้ายนั่นเองตัวสุดท้ายนะครับในตัวอย่างเขาบอกว่าก็คือ ability to control speed นะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการที่เราเนี่ยจะควบคุมสปีดของไม้กอล์ฟได้ขนาดไหนนะครับสังเกตเห็นไหมครับความสามารถในการตีลูกให้เข้าแฟร์เวย์นะครับการเข้าปะทะลูกการทำให้ลูกกอล์ฟเคิร์ฟไปซ้ายหรือขวาหรือว่าการคอนโทรลสปีดเนี่ยในนี้นะครับจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสวยของวงสวิงหรือว่าการมีเทคนิควงสวิงที่ดีเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันชัดๆอีกนิดนึงนะครับการที่เราจะตีให้ลูกกอล์ฟเนี่ยอยู่บนแฟร์เวย์ได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคที่ดีถูกไหมครับเราจะมีเทคนิคที่แย่มากเลยนะครับตีลูกกอล์ฟแบบสไลด์หนักๆแต่ถ้าเราเนี่ยเล็งไปทางซ้ายเยอะๆของแฟร์เวย์เนี่ยสุดท้ายแล้วลูกกอล์ฟเนี่ยก็จะเคิร์ฟเข้ามานะครับกลับมาอยู่ที่แฟร์เวย์เหมือนเดิมตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของทักษะที่เราสามารถเอาลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่บนแฟร์เวย์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคที่ดีเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจคำว่าสกิลหรือว่าทักษะกันมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพเรื่องของทักษะกันให้ชัดๆเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการตีลูกกอล์ฟเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับหน้าไม้กอล์ฟนะครับมันจะมีตำแหน่งที่เรียกว่ากลางหน้าไม้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนเนี่ยอยากจะพยายามตีให้โดนจุดนี้ให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีตำแหน่งที่อยู่ปลายไม้หรือที่เราเรียกว่าโทนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือเรื่องของที่คอไม้หรือที่เราเรียกว่าฮิลนะครับเชื่อไหมครับว่านักกอล์ฟที่มีความสามารถในการตั้งใจนะครับที่จะตีให้โดนปลายไม้กลางไม้หรือคอไม้ได้ดั่งใจเนี่ยสมมุติว่าอยากจะลุกช็อตนี้จะต้องตีให้โดนที่ปลายไม้เขาก็ทำได้นะครับช็อตนี้จะต้องตีให้โดนที่คอไม้เขาก็ทำได้เหมือนกันสั่งให้ตีโดนกลางหน้าไม้เขาก็ทำได้เช่นกันนะครับกับเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟทั่วไปนะครับที่เวลาซ้อมหรือเวลาซ้อมเนี่ยเราจะพยายามตีให้โดนกลางหน้าไม้เพียงอย่างเดียวถ้าเราเปรียบเทียบถ้าพูดถึงในเรื่องของทักษะนะครับนักกอล์ฟคนที่สามารถกำหนดได้เลยว่าจะตีปลายไม้กลางไม้หรือคอไม้เนี่ยอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีทักษะที่สูงมากกว่าคนที่ตีได้แค่ตำแหน่งเดียวหรือไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับว่าจะตีปลายไม้คอไม้หรือกลางไม้นะครับโอเคนะครับเรื่องความหมายของคำว่าทักษะหรือว่าสกิลเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วล่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเรามาดูว่าเทคนิค define ที่อดัมยังเขียนไว้ในบทความเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าUnder my own philosophy, technique is defined as method employed or what happens technically. แปลเป็นไทยนะครับก็ประมาณว่าคือถ้าตามปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟีของเขาแล้วเนี่ยเขามองว่าเทคนิคนะครับมันก็เป็นเรื่องของวิธีการนะครับที่ทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมอาจจะแปลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างแล้วกันจะทำให้เพื่อนเนี่ยเห็นเพื่อนๆนะครับเห็นภาพกันมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับนักกอล์ฟ2คนเนี่ยมีความสามารถที่จะตีลูกกอล์ฟเนี่ยให้แม่นยำนะครับเข้าไปอยู่ที่แฟร์เวย์ได้ 75% เท่ากันเลย โดยที่แต่ละคนนะครับใช้เทคนิคแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตรงนี้นะครับมันบ่งบอกได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มีทักษะในการตีลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่ที่เฟร์เวย์เนี่ยเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าหน้าตาของวงสวิงนะครับหรือเทคนิคที่เขาใช้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างถ้าเราดูนักกอล์ฟในทัวร์นะครับอย่างบ้าบ้าวัตสันนะครับโอ้เทคนิคตีลูกแบบเคิร์ฟซ้ายขวาได้เลยนะครับเปรียบเทียบกับลอรี่แม็กอินลอยเนี่ยเทคนิคของ2คนนี้เนี่ยแทบจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยสามารถตีลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่ที่เฟร์เวย์ได้เหมือนกันเทคนิคนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อ1เนี่ยเขาบอกว่า how much shoulder turn a player has นะครับก็คือเทคนิคในการหมุนไหล่ของเราเนี่ยเราสามารถหมุนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่2ก็คือ how much weight shift they have ก็คือพวกเขานะครับสามารถสร้าง weight shift หรือว่าการถ่ายน้ำหนักเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนต่างกันอย่างไรข้อ3นะครับก็คือ whether they have a steeper or flatter left arm position at the top of the swing นะครับก็คือนักกอล์ฟ2คนเนี่ยอาจจะมีแขนซ้ายเนี่ยที่ชันหรือว่าแบบลาบนะครับไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่ละคนนี่คือความหลากหลายของเทคนิคเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากๆแล้วเขาก็บอกว่ามันมีวิธีในการตีกอล์ฟเนี่ยเป็นล้านๆวิธีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากย้ำให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าเราจะไปศึกษาในกอล์ฟแมกกาซีนในหนังสือหรือว่าในทีวีตามที่คอมเมนเตอร์เขาพูดก็แล้วแต่เนี่ยในมุมของอดัมยังนะครับเขาสังเกตเห็นว่า 99% เนี่ยล้วนแต่พูดถึงเรื่องของเทคนิคสวิงทั้งนั้นนะครับจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของสกิลหรือว่าทักษะเลยนี่แหละก็เลยเป็นเคล็ดลับนะครับที่อดัมยังเนี่ยบอกไว้ว่าคำว่าสกิลเดเวลลอปเมนต์เนี่ยคำว่าทักษะเนี่ยเขามองอย่างนี้เลยนะครับเขามองว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่จะทำให้วงการกอล์ฟนะครับสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกระดับนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับว่าเป็น niche market อยู่นะครับถ้าใครที่ได้ฟังตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรากำลังจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกพูดถึงกันมากขึ้นนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับเขาก็พยายามยกตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบทำให้เราเห็นภาพความแตกต่างระหว่างทักษะแล้วก็เทคนิคให้มากขึ้นนะครับด้วยหัวข้อที่เขาบอกว่า same skill different technique นะครับก็คือทักษะเหมือนกันเลยนะครับแต่เทคนิคแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นไปแล้วแหละเรื่องของนักกอล์ฟที่ตี fairway 75% นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของ same technique different skill นะครับก็คือเหมือนกับว่านักกอล์ฟ2คนนี้เนี่ยใช้เทคนิคเดียวกันเลยแต่ว่ามีทักษะที่ไม่แตกต่างกันอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับมีนักกอล์ฟอยู่2คนนะครับ A กับ B นักกอล์ฟ A เนี่ยจะตีจะเรียกว่าอะไรอ่ะนักกอล์ฟ A กับ B นะครับจะตีลูกกอล์ฟเนี่ยโดนที่คอไม้เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเขาใช้มีเทคนิคในการควบคุมหน้าไม้เข้าปะทะลูกเนี่ยเหมือนกันก็คือตีโดนที่คอนะคอไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่านักกอล์ฟ A เนี่ยเขาสามารถมีทักษะที่มากกว่านั้นนะครับเขาสามารถควบคุมได้ว่าจะต้องตีให้โดนกลางหน้าไม้หรือว่าปลายไม้ได้ด้วยนะครับแต่ว่านักกอล์ฟ B เนี่ยไม่สามารถทำได้เลยส่วนใหญ่ก็จะตีโดนที่คอไม้อย่างเดียวตรงนี้นะครับก็สรุปได้ว่านักกอล์ฟ A เนี่ยคือสามารถใช้ทักษะนะครับในการสร้างเทคนิคในการควบคุมหน้าไม้เข้าปะทะลูกเนี่ยได้ดีกว่านักกอล์ฟ B นั่นเองก็คือเขามีทักษะในการควบคุมให้โดนจุดไหนก็ได้ถูกไหมครับไอ้ทักษะนี้แหละมันเลยทำให้เทคนิคของเขาเนี่ยดีกว่านักกอล์ฟ B นั่นเองทีนี้พอฟังอย่างนี้แล้วนะครับเราอาจจะงงๆว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำทักษะให้มันดีมากขึ้นหรือว่าจะเน้นเทคนิคเพียงอย่างเดียวนะครับในบทความเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าทักษะหรือว่าเทคนิคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็ตามนะครับตามที่ได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับนักกอล์ฟที่มีเทคนิคที่ดีเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีนะครับว่าต้องใช้เทคนิคแบบไหนนะครับถึงจะสามารถ ทำให้ไม้กอล์ฟเนี่ยลงไปที่จุดที่เราอยากให้ลูกให้ไม้กอล์ฟเนี่ยลงไปที่พื้นได้อย่างเหมาะสมนะครับถ้าเปรียบเทียบการตีกอล์ฟจริงๆก็คือหมายความว่าให้จุดต่ำสุดเนี่ยมันอยู่ที่หน้าลูกกอล์ฟนะครับรอยดีวอตก็จะไปเกิดด้านหน้าลูกกอล์ฟนั่นเองตรงนี้แหละคือคนที่มีเทคนิคที่ดีเนี่ยก็จะสามารถทำได้แต่ถ้านักกอล์ฟคนไหนนะครับมีทักษะที่สูงเนี่ยมีทักษะที่อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับสามารถตีได้ทั้งปลายไม้คอไม้แล้วก็กลางไม้ตามที่ใจอยากได้เลยเนี่ยใครที่มีทักษะที่สูงแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้เรานะครับตีลูกกอล์ฟได้โดนกลางหน้าไม้ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันซึ่งอดัมยังได้บอกไว้เลยนะครับว่าลูกศิษย์ของเขาหรือแม้แต่เขาเองนะครับเป็นนักกอล์ฟที่มีทักษะในการควบคุมการเข้าลูกกอล์ฟเนี่ยได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มีทักษะที่สูงแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้ผลงานเนี่ยดีมากขึ้นด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าใจความหมายของคำว่าสกิลทักษะเข้าใจความหมายของคำว่าเทคนิคแล้วก็รู้ไปถึงว่าทั้งเทคนิคและทักษะเนี่ยมันสอดคล้องยังไงกันบ้างนะครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญที่สุดนะครับของบทความนี้ก็คือเขาอยากให้เรารู้ว่านะครับทำไมสกิลเนี่ยถึงมีความสำคัญ Why is skill important ขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Skill has so many advantages and if you are not using skill-based learning approachesLike differential and availability practice as well as transfer training. You are missing out on improving a big part of what makes a great player great. Or are you like every other golfer out there, only working on your swing technique? การมีทักษะที่ดีนะครับมันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างมากๆเลยถ้าเราไม่ใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการสร้างทักษะที่หลากหลายและแตกต่างในการฝึกซ้อมเรากำลังพลาดโอกาสสำคัญในการเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นหรือไม่ก็คุณนะครับก็จะเหมือนกับนักกอล์ฟทั่วๆไปที่เน้นแต่การสร้างเรื่องของวงสวิงอย่างเดียวนี่คือหัวใจนะครับที่อดัมยังเนี่ยได้ฝากบอกนักกอล์ฟไว้นะครับว่าสกิลทักษะเนี่ยมันมีความสำคัญมากจริงๆนะครับอย่าเน้นแต่เรื่องของเทคนิคอย่างเดียวทีนี้สกิลเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อนักกอล์ฟยังไงบ้างนะครับในเมื่อมันสำคัญขนาดนี้เขาบอกว่า1เลยนะครับ calibrate a better technique นะครับคือถ้าเรามีทักษะที่ดีเนี่ยเราจะสามารถปรับเรื่องของเทคนิคได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับอันที่2นะครับเขาบอกว่า quickly fix issue that inevitably pop up like a random shank appearing ก็คือหมายความว่าเราสามารถถ้าเรามีทักษะที่ดีเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขอาการของวงสวิงที่ผิดปกติอย่างเช่นการตีแชงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่3ก็คือ get better result out of their existing technique ก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างผลงานที่ดีได้นะครับโดยใช้เทคนิคแบบเดิมที่เรามีอยู่นะครับ existing technique ข้อ4นะครับ still hitting the ball well when making a swing change ก็คือเราเนี่ยยังสามารถตีลูกกอล์ฟได้ดีเหมือนเดิมนะครับในขณะที่เรากำลังทำเรื่องการเปลี่ยนแปลงวงสวิงอยู่นะครับนี่คือข้อดีของทักษะข้อสุดท้ายนะครับ adapt to varying demands of a golf course slope or lie ก็คือเราเนี่ยสามารถปรับตัวนะครับให้เข้ากับสนามกอล์ฟได้อย่างดีมากขึ้นอย่างเช่นในสนามกอล์ฟมันจะมีสโลปหรือว่าไลน์ที่แตกต่างจากสนามไดฟ์ทั่วไปนะครับมีลูกกอล์ฟสูงกว่าเท้าลูกกอล์ฟต่ำกว่าเท้าการที่เรามีทักษะที่ดีนี่แหละจะทำให้เราสร้างผลงานที่ดีได้มากขึ้นนะครับก่อนจะจบบทความนี้นะครับผมขอเล่างานวิจัยของอดัมยังเขาเองนะครับเขาวิจัยกับลูกศิษย์ของเขาแล้วก็ผมคิดว่างานวิจัยของเขาเนี่ยมันทำให้เห็นภาพเรื่องของทักษะได้อย่างมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรานะครับจะได้ไม่หลงกลเน้นแต่เรื่องการสร้างวงสวิงอย่างเดียวงานวิจัยนี้นะครับผมเองเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ไปแล้วล่ะแต่เดี๋ยวขอเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเขาเอานักกอล์ฟนะครับนักเรียนของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะบังคับให้ตีให้โดนที่ปลายไม้แล้วก็คอไม้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆเลยโดย ดยมีข้อห้ามว่าห้ามพยายามตีโดนกลางหน้าไม้โดยเด็ดขาดส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะให้ตีโดนกลางหน้าไม้อย่างเดียวนะครับให้พยายามตั้งใจตีโดนกลางหน้าไม้อย่างเดียวพอให้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวันทดสอบเขาเอานักกอล์ฟ2กลุ่มนี้นะครับมาทดสอบเพื่อที่จะตีให้โดนกลางหน้าไม้จะวัดกันว่ากลุ่มไหนตีโดนกลางหน้าไม้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเอาตาม common sense แล้วเนี่ยกลุ่มที่ฝึกตีให้โดนกลางหน้าไม้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีแต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับกลุ่มที่พยายามตีให้โดนปลายไม้และคอไม้เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่า significant นะครับหรือว่าเป็นตัวเลขที่แบบชัดเจนมากๆเลยว่านักกอล์ฟที่มีความสามารถในการตีให้โดนปลายไม้หรือว่าคอไม้เนี่ยพอเขามีทักษะตรงนี้ที่สูงขึ้นนะครับเขาดันทำหน้าที่ในการตีให้โดนกลางหน้าไม้ได้มากกว่าก็หวังว่าบทความนี้นะครับหรือว่า Coming to a Pro Podcast เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเกิด awareness มากขึ้นนะครับในการฝึกซ้อมกอล์ฟโดยที่จะไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคสวิงอย่างเดียวนะครับเรายังมีเรื่องของทักษะด้วยนะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วแหละ ว่าประโยชน์ของการมีทักษะที่ดีเนี่ยช่วยเกมกอล์ฟของเราได้อย่างไรถ้าเกิดว่าชื่นชอบบทความแบบนี้นะครับหรือว่าชื่นชอบการฟังพอดแคสต์ยังไงก็อย่าลืมแชร์นะครับฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆนักกอล์ฟท่านอื่นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้กำลังใจพูดคุยกับผมได้นะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ